To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni. Kako ob obetavnih gospodarskih kazalcih razumeti napoved številnih odpuščanj zlasti v avtomobilski industriji? In ali smo v vse višjih cenah energentov na pragu energetske revščine? Kot meni ekonomist Marko Jaklič, so v ozadju najvišje inflacije po 13 letih v območju evra tudi politične in tehnološke vojne.
Tu gre za nekakšno hišico iz kart, kjer se lahko ena mehna zadeva premakne, pa se vse sesuje in pride do pomankanja.
Šok pandemije COVID-19 pa je lahko priložnost za razrešitev strukturnih težav turistične panoge. Smer naj bo zelena in trajnostna, je bilo slišati na včerajšnji razpravi.
Premier Janša je zavrnil povabilo na pogovore s posebno skupino Evropskega parlamenta za ugotavljanje razmer na področju medijske svobode, vladavine prava in boja proti korupciji.
No, if I had that power, you know, wouldn't be where I am.
Vodja skupine Sophie Intveld je ob tem zanikala, da je namen misije padec vlade.
Dobra novica iz naše hiše za ljubitelje domače filmske produkcije. Zaživel je nov portal RTV 365, ki že ponuja več kot 50 celovečercev, tudi nekatere največje filmske klasike.
Pred nami so suhi in nekoliko toplejši dnevi z veliko sonca.
Z vami sva Rok Kuželj in Ana Štraus. Cene dobrin in storitev se zvišujejo, na pragu zime se bodo podražili energenti, številna podjetja, predvsem iz avtomobilske industrije, napovedujejo odpuščanja. Dobavne verige so namreč marsikje prekinjene.
Takšne razmere so idealne za podražitve. Nam torej grozi tako imenovana koronska inflacija. Kratkoročne napovedi niso spodbudne. Urška Jereb.
Vseh razlogov za začetek inflacijske spirale ne moremo pripisati COVID-u in epidemiji, meni ekonomist Marko Jaklič.
Zaradi COVID-a bi zelo težko razložili, da se je transport čez oceanski podražil za 6-krat, da se je cena plina povečala za 6-krat. Težko razložimo, da je bila lani mogoče huda zima, ker so bile tudi prej.
V ozadju najvišje inflacije v zadnjih 13 letih na območju evra so tudi politične in tehnološke vojne, pa ekološki izzivi, kot je na primer pomankanje čipov.
Tu gre za nekakšno hišico iz kart, kjer se lahko ena mehna zadeva premakne, pa se vse sesuje in pride do pomankanja. Seveda posledično tudi višanja cen in marsikje tudi do propada podjetij.
Kot ocenjuje ekonomist Črt Kostevc, pa se bo glavnina razlogov, ki ta hip poganjajo inflacijo, pomladi prihodnje leto izpela.
Torej eno bo, da se bo kurilna sezona končala, ne? In pa z tem, ko se bo recimo malček razbremenilo to, ki so ta vozlišča logistična, ne, ki so zdaj enostavno popolnoma preobremenjena. Ne.
Tako Jakliča kot Kostevca še bolj kot inflacija skrbi stagflacija, torej razmere, v katerih se ob visoki inflaciji gospodarska aktivnost ohlaja. Nekaj podobnega se že dogaja.
Stagnacija gospodarstva se pa jaz vidim v tem, da bo enostavno zaradi pomankanja surovin nekateri obrati pa nekatera podjetja morala ali zmanjševati obseg proizvodnje ali pa celo zapirati.
Pomankanje čipov je avtomobilsko industrijo sicer že spravil na kolena. Revoz bo odpustil 350 zaposlenih, Adria Mobil in Unior zapirata del proizvodnje, prav tako tudi tuji koncerni Opel, Škoda, Volkswagen in Ford.
O tem, koliko cene energentov ogrožajo naše javne finance, bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. na prvem.
Policijska uprava Ljubljana bo danes sporočila podrobnosti o poteku pridržanih in varovanju neprijavljenega protesta, na katerem se je včeraj popoldne v središču Ljubljane zbralo približno 2000 ljudi. Ti že več tednov ob sredah izražajo nasprotovanje ukrepom za obvladovanje epidemije in zahtevajo odstop vlade. Najbolj napeto med protestniki in policijo je bilo na križišču med Blajvajsevo in Celovško cesto.
Z policijske uprave Ljubljana so že sinoči sporočili, da so nekaj ljudi pridržali, predvsem zaradi kršenja javnega reda in miru. Po neuradnih informacijah so pri nekaterih protestnikih našli granitne kocke, pridržali so tudi protestnika, ki je na shod prišel opremljen z jeklenko. Pri varovanju so sodelovale različne policijske enote, tako z območja Ljubljane kot drugih policijskih uprav.
Premier Janez Janša ni sprejel vabila na pogovore s posebno skupino Evropskega parlamenta za ugotavljanje razmer na področju vladavine prava, medijske svobode in boja proti korupciji. Poleg tega predstavnikov misije ne bo sprejel nihče iz kabineta predsednika vlade.
Skupina kljub temu nadaljuje misijo v Sloveniji. Tridnevni obisk je začela s pogovori z akademiki, nevladniki ter predsednikoma Računskega in Ustavnega sodišča. Tudi današnji program odraža vodilo, da v celovito sliko razmer v državi vključijo najširši spekter različnih predstavnikov družbe. Luka Robida.
Osemčlanska delegacija se danes sestane z novinarji in novinarskima združenjema, predstavniki kulturnega in pravosodnega ministrstva, informacijsko pooblaščenko, KPK-jem, državnim tožilstvom. Tako nadaljujejo monitoring, ki ni zgolj stvar tega trenutka, ampak je dolgotrajen proces.
The monitoring exercise is a fairly long-term permanent exercise, which doesn't...
Je ob prihodu pojasnila voditeljica delegacije, poslanka liberalcev Sophie Interfeld. Informacije pa, da prejemajo tako od oblasti kot od posameznih državljanov pa civilne družbe, da tako dobijo celostno sliko. Tovrstni viri pa so pomagali že pri pripravi spomladanskih videokonferenc, ko je tekla beseda tudi o političnih pritiskih na medije. Takrat je premier Janez Janša zapustil razpravo, potem ko se Interfeldova ni odločila za predvajanje Ukomovega videa o stanju medijske svobode. Vprašanja, ki jih je skupina posredovala vladi, pa so še vedno brez odgovora. Tokrat je za dodatno politizacijo obiska v minulih dneh poskrbela članica misije, poslanka Evropske ljudske stranke oziroma SDS Romana Tomc, ki je misijo označila za politični projekt, ki naj čim bolj škoduje tej vladi.
No, if I had that power, you know, wouldn't be where I am.
Če bi bilo to v njeni moči, ne bi bila tu. V smehu odgovori na očitek, da je prišla rušiti vlado, saj se misija ne opredeljuje, ampak ugotavlja dejstva. Poroča Evropskemu parlamentu in ta se odloča o nadaljnih korakih, celo o morebitni resoluciji.
Evropska komisija je razgrnila sveženj predlogov za uresničevanje severnoirskega protokola, ključnega dela sporazuma o Brexitu. Predlaga odpravo vrste administrativnih in carinskih ovir.
Odprtih vprašanj po Brexitu je še vedno veliko, čeprav sta od izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije minili skoraj 2 leti. Iz Bruslja Mojca Širok.
Fitosanitarni nadzor, carinski nadzor, uvoz zdravil in vključevanje severnoirskih predstavnikov v pogovore o protokolu. To so 4 področja, na katerih Bruselj Londonu ponuja precejšen odstop od lastnih pravil.
We have completely turned our rules upside down.
Naša pravila smo postavili na glavo, da bi našli pravo rešitev za izjemni izziv, je v predstavitvi predlogov povedal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič. Za uvoz prehrambenih izdelkov živalskega izvora, svežega sadja in zelenjave iz Velike Britanije na Severno Irsko bi odpravili 80% fitosanitarnih pregledov, ki jih sicer zahteva evropska zakonodaja. V zameno pa Brusel od Londona pričakuje večji tržni nadzor nad dobavnimi verigami. Administracijo pri carinskih postopkih za blago, pri katerem ni nevarnosti, da bi pristalo na trgu Evropske unije, bi obtesali za polovico. Ker je Severna Irska pri oskrbi z generičnimi zdravili skoraj v celoti odvisna od Velike Britanije, bi jo Evropska unija dopustila. Farmacevtskim podjetjem tako ne bo treba seliti infrastrukture na Severno Irsko, kar bi po evropski zakonodaji morala storiti. V Bruslju pravijo, da ponujene roke dlje ne morejo stegniti, a upajo, da bodo protokol zapečatili do konca leta. V Londonu pa odgovarjajo, da bodo predloge najprej temeljito proučili.
V Bosni in Hercegovini razburja odločitev predsednice Republike Srpske Željke Cvijanović, da v tej entiteti ne bodo upoštevali sprememb kazenskega zakonika, po katerih je kaznivo zanikati genocid v Srebrenici ali poveličevati vojne zločine.
Zakonu, ki ga je pred odhodom z položaja visokega predstavnika mednarodne skupnosti uveljavil Valentin Insko, so Srbi že prej ostro nasprotovali. Najbolj njihov predstavnik v predsedstvu Bosne in Hercegovine, Milorad Dodik, iz Beograda, Boštjan Anžin.
Sporna odločitev, ki so jo v parlamentu Republike Srpske potrdili že poleti po ogorčenju nad tako imenovanim Inskovim zakonom, predvideva, da zanikanje sodno dokazanih vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kar številni Srbi, tudi vladajoči politiki, počnejo vaš čas, v tej entiteti ne bo kazensko preganjano. Veljavni zakon sprejet konec julija sicer zato predvideva do 5 let zapora. Milorad Dodik, ki visokega predstavnika, ta ima vso podporo ZDA in Evropske unije, ne pa tudi Rusije, sploh več ne priznava, je Inska tudi na zelo vulgarne načine obtoževal pristranskosti in napovedal, da usiljenih zakonov ne bodo spoštovali.
Naša je procena do trenutka, da nema nazad.
Naša ocena v tem trenutku je, da ni poti nazaj. Mislimo zelo resno in ne bomo se umaknili pred grožnjami ali sankcijami, ki smo jih lahko spremljali tudi v preteklosti, pravi Dodik. Ob tem je predsednica Republike Srpske podpisala še spremembe kazenskega zakonika Republike Srpske, s katerimi bo sankcionirano žaljenje ali norčevanje iz imena Republike Srpske, njene zastave, grba ali himne. Vsakomur, ki bi Republiko Srpsko ali njene narode označil za genocidne, grozi do 5 let zapora. Ustavno sodišče Republike Srpske je vse spremembe potrdilo, saj je menilo, da ključni interesi Bošnjakov niso prizadeti. Ko bo v njih na koncu verjetno odločalo Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine, pa jih bodo tam skoraj gotovo razglasili za neustavne, kar političnega vodstva Republike Srpske, ki od Inckove odločitve ne sodeluje pri delu skupnih institucij, do zdaj sicer ni oviralo.
Ovo je dosti najdirektni udar na Dejton.
To je do zdaj najbolj neposreden napad na Dejtonski sporazum in s tem na mir, pa je prepričan vodja največje bošnjaške stranke Bakir Izetbegović. Strokovnjaki opozarjajo, da kazenskega zakonika države ni mogoče zaubiti z entitetskimi ukazi, zadnji bi bili lahko celo kaznivo dejanje, in da se tudi ni mogoče upletati v odločitve visokega predstavnika, zato mora tožilstvo Bosne in Hercegovine nadaljevati s preganjanjem v skladu z Inckovim zakonom.
V sinočnjem lokostrelskem napadu na jugu Norveške je bilo ubitih 5 ljudi, 2 človeka sta ranjena.
Policija je v zvezi z napadom prijela 37-letnega Danca, osumljenega, da je z lokom in puščicami streljal na mimoidoče v mestu Kongsberg približno 80 km zahodno od Osla. Napadalec naj bi deloval sam, oblasti pa še niso izključile možnosti, da je šlo za teroristični napad.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:11, zdaj pa gnevom slovenskega turizma, ki se danes končujejo. Luki Dončiću so podelili kristalni Triglav za osebnost leta, lastnik kluba Dallas Mavericks Mark Cuban pa je letošnji ambasador slovenskega turizma.
Sicer pa strokovnjaki izbrani v Postojni ugotavljajo, da je šok pandemije COVID-19 lahko priložnost za razrešitev strukturnih težav panoge. Smer naj bo zelena in trajnostna, je pozvala klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Več pa Katja Arhar.
Uspešnost turizma smo do zdaj ocenjevali na podlagi številk, prihodkov in obiska, a potrebno bo uvesti tudi druge kazalnike, ki bodo ovrednotili tudi trajnostno naravnanost, tudi digitalizacija je nujna. Težave v turizmu so bile že pred epidemijo, kar se danes kaže v neoptimalni strukturi nastanitvenih kapacitet, prenizki dodani vrednosti, nizki produktivnosti in pomankanju kadra. Na vse to opozarjajo udeleženci letošnjih dnevov slovenskega turizma, ki se danes končujejo v Postojni. Slovenija je že nekaj let turistično usmerjena v zelen trajnostni razvoj, a kot opozarja klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
Če prodajamo zeleno, postanimo zeleni.
V času priprave nove strategije slovenskega turizma za obdobje od leta 2022 do 2028 je čas za evalvacijo preteklega obdobja, pa ne le skozi evre, opozarja Kajfež-Bogatajeva.
Seveda moramo preživeti od tega, ne? Ampak ali smo v teh 10 letih naredili naše hotele energijsko bolj učinkovite, ali porabijo manj vode, ali porabijo nič več nafte, pa recimo porabljajo plin vsaj, če že niso na obnovljive vire. Ne? Ali smo zmanjšali količino odpadkov v hoteli, ali smo vzgajali turiste in turistične delavce.
V zeleno smer skuša iti slovenski turizem tudi zavezo izločanja plastike za enkratno uporabo. Do konca prihodnjega leta bodo turistični delavci skušali iz poslovanja povsem izločiti najbolj problematične artikle, kot so plastenke, plastični kozarci in plastična embalaža za enkratno uporabo.
Iz Postojne pa v Portorož, kjer se je festival slovenskega filma prevesil v drugo polovico. Poleg projekcij v tekmovalnem, preglednem in posebnem programu so organizatorji pripravili tudi številne strokovne vsebine.
Radio Televizija Slovenija je predstavila nov projekt Spletno filmoteko, s katero naša medijska hiša povečuje dostopnost domačih filmov ter mednarodnih koprodukcij slovensko udeležbo. Našli jo boste pod imenom RTV 365. Urban Tarman.
V filmoteki so filmi dostopni na zahtevo z nekaj kliki, kjerkoli in kadarkoli, vodja založbe kakovostnih programov Mojca Menart.
Zdi pa se mi, da je res dozoru čas, zagotovo je k temu prispevala tudi pandemija, da vsaj eno možnost ponudimo, da si za manj kot za recimo parkirnino tukajle pod auditorijem ali v Cankarjevem domu za čas ogleda enega filma. 14 dni recimo ogledujemo en film.
Filmoteka je del nadgradnje spletne trgovine založbe kakovostnih programov in prenovljenega portala 4D, po novem imenovanega RTV 365 z videom na zahtevo. Vodja multimedijskega centra Anže Ančimer.
Naj povem še, da tukaj je možnosti, zdaj pa res skoraj da ne skoča. Tukaj bi res naredil konc s piratiziranim vsebinam in da pač lahko ljudje dobijo vsebine na enem mestu in jih v eni aplikaciji gledajo in poslušajo.
Dostopnih je že več kot 50 celovečercev. Sodobne uspešnice, kot sta Gremo mi po svoje in Petelini zajtrk, nagrajenci uglednih mednarodnih festivalov, kot sta prvenec Jana Cvitkoviča Kruh in mleko in Nočno življenje Damjana Kozoleta in nekatere največje slovenske filmske klasike.
Policisti so ob posredovanju zaradi strelov v stanovanjski hiši na območju Domžal včeraj popoldne našli dve trupli.
Po neuradnih informacijah naj bi sin ustrelil svojega očeta, nato pa storil samomor. Prve ugotovitve o ozadju dogodka bodo predstavili danes. Policijska uprava Ljubljana pa bo danes sporočila tudi podrobnosti o neprijavljenem protestu v Ljubljani, na katerem se je včeraj popoldne zbralo približno 2000 ljudi. Ti že več tednov izražajo nasprotovanje ukrepom za obvladovanje epidemije in zahtevajo odstop vlade. Na včerajšnjem shodu je bilo le nekaj posamičnih naredov.
Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje stanja na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji bo nadaljevala 3-dnevni obisk v Sloveniji. Med drugim jo zanimata izčrpavanje STA in neimenovanje evropskih tožilcev, a kot kaže, odgovorov na ta vprašanja ne bodo dobili pri premijeju Janezu Janši. Ta namreč ni sprejel njihovega vabila na pogovor.
Preden jutranjo kroniko pospravimo v aplikacije za podcaste, še šport z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost.
In nasvidenje.
Športna sreda je bila bogata z evropskim ligaškim dogajanjem. Osrednji dogodek pri nas v Kamniku, kjer so domače odbojkarice obstale v kvalifikacijah za Ligo prvakin. Ukrajinski Dnjepr je bil boljši tudi na povratni tekmi in končal upe Kamničank, da bi zaigrale v skupinskem delu najmočnejšega tekmovanja. V Kamniku je bila Nina Smole.
Še enkrat so bile ukrajinske prvakinje boljše s 3-1, a povratna tekma v Kamniku se je izkazala za precej bolj izenačeno. Odbojkarice Kalcita so kljub mladosti v ekipi odigrale zrelo. V ključnih trenutkih je bila dovolj odločna Anđelka Radišković, največjo razliko pa z vstopom v igro naredila 19-letna Fatumata Silah, Gambika je na svoji prvi tekmi za Kalcit dosegla 15 točk. Organizatorka igre slovenskih prvakin Eva Mori po tesnem porazu ni skrivala razočaranja.
Če bi bilo 3-0 v eni uri, bi bila bolj vesela, tako kot pa zdaj, kar se je zgodilo. Žal smo zapravili priložnost tistega 4. seta v Ukrajini, če bi ga zmagali, mogoče bi bilo zdaj drugače. Jaz sem še zmeraj rekel, da sem ponosna na ekipo in bi si zaslužila igrati v tej Ligi prvakov.
Kamničanke se zdaj selijo v pokal Cev, kjer se bodo v evropskem tekmovanju nižjega ranga pridružile odbojkaricam Maribora.
Jure Zdovc je včeraj debitiral na klopi litovskega Žalgirisa in bil neuspešen na gostovanju v Beogradu. Crvena zvezda, edina ekipa iz jadranske košarkarske lige v Euroligi, je bila boljša za 12 točk. V derbiju z vrha je Barcelona po podaljšku za točko premagala Olympiakos. Danes na parketu tudi edini slovenski igralec v tem tekmovanju, Žan-Mark Šiško bo z minhenskim Bayernom, ki je po 3 krogih še brez zmage gostoval v Sankt Peterburgu pri 7. uvrščenem Zenitu. V rokometni ligi prvakov letos brez slovenskega kluba, zato pa širom Evrope več slovenskih igralcev. Včeraj sta bila Staš Skube in Jaka Malus z beloruskim Brestom neuspešna pri vodilnemu skupini A danskem Olburgu. Nemški Kiel, kjer igra za Rabec, je za stik z vrhom na domačem parketu visoko odpravil Zagreb. Petirica Šoštarič, Mačkovšek, Henningman, Bombač in Gaber, ki igra pri madžarskem Segedu, bo serijo brez poraza poskusila drevi podaljšati proti norveškemu Elverumu. Barcelona z Jancem in Makucem bo gostila Dinamo iz Bukarešte, Vesprem z Blagotinškom in Margučem je odpotoval v Porto. V Ajdovščini bodo slovenske podprvakinje igralke Mlinotesta v drugem krogu evropskega pokala gostile švedski Kristianstad. Prva tekma bo danes, povratna jutri, zunanja igralka Ana Abina.
Na obe tekmi smo se pripravili maksimalno. Vemo, da je ekipa močna in je prišla sem po zmago, tako da bo treba biti tako v obrambi kot v napadu 100% motiviran in fokusiran, da tekmo pripeljemo do konca po naših željah.
Jesenice, vodilna ekipa Alpske hokejske lige, ki ima 8 zmag in je še brez poraza v rednem delu, bo drevi gostovala pri 8. Celamzeju, ki ima 4 zmage in 3 poraze v rednem delu ter 2 v podaljšku. Trener Jesenic Nik Zupančič na novo gostovanje tudi na krilih zmage proti Olimpiji v državnem prvenstvu.
Najbolj me veseli ta dve stvari. Naš napredek od pokalne tekme. Mislim, da smo veliko bolj odigrali, veliko bolj strukturirani in veliko bolj smo bili konkurenčni, drsalno in fizično tudi.
V teh dneh obeležujemo spomin na 30-letnico samostojnosti slovenskega olimpijskega gibanja, ko so 15. oktobra leta 1991 v Cankarjevem domu podpisali slovensko olimpijsko listino in s tem ob osamosvajanju države postavili tudi temelje samostojnemu slovenskemu športu.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelja Ana Štraus in Rok Koželj, tonski mojster Igor Kropec.